Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Tere, head Kuku kuulajad. Mina olen Kadri Tammepuu ja täna me räägime alaselja valust. Hiljuti nimelt leppisid arstid kokku, kuidas perearst läheneb seljavalule, kui alaseljavaluga patsient tuleb, mida perearst uurib, milliseid haigusi ta välistab, kuidas ta seda teeb ja millal tuleks ka teiste kolleegidega, ehk siis eriarstidega konsulteerida. Meie tänane saatekülaline on teisel pool liinil juba ootel. Tervist, Ida-Tallinna Keskhaigla taastusarst Eve Sooba.
Tere teilegi.
Oma tutsusringkonnas ringi vaadates tundub mulle, et neid seljavalutajad on üpriski palju. Tõsi, minu tuttavad on keskeas inimesed. Aga kui tihti tuleb seda ala seljavalu just ette, kui te võrdlete võib-olla oma teiste patsientidega ja kui paljud inimesed puutuvad üldse seljavaluga elujooksul kokku?
Kui rääkida nüüd seljavalust, siis seda on enamus meist elujooksul kogenud või kogeb, ütleb statistika, et see on ikka väga tuttav teema paljudele. Mis on aga murekoht selle juures on see, et tugiliikumis elundkonna haigused, kas siis tööga seoses või muudel põhjustel, ei ole siit arstide ravimaalt kadunud ja osa seljahaigeid jäävad nagu haigeks pikemalt seljavalutajad ja jäävad krooniliselt haigeks ja ütleme, et alaseljavalu on üks ka kahjuks ja võib-olla mitte alati ka õigustatult üks puude ja töövõime kaotuse põhjuseks.
No, miks te ütlete, et ei ole alati õigustatult võib-olla erivajaduse põhjuseks või puude põhjuseks? Mis seal valu juures teistmoodi peaks olema?
Ala selja valu, see on siis mitut komponenti endas sisaldav, et üks on siis see, et see valu on nagu ala seljas füüsiliselt tekita mingil põhjusel ja teine komponent on siis see, et see on see valu ja mõnikord on see valu nii tugev, ja muutub krooniliseks, aga ta ei põhjusta alati sellist puuet, et inimene on nagu karkudel või inimene on nagu ratastoolis, aga ometi ta on nii haige sellest valust, mis siis krooniliseks muutudes kolib ümber ka mujale peale selja, põhjustab nagu närvisüsteemi, et närvisüsteem talitleb nagu aju, talitleb nagu teistmoodi, et aju on tundlikum valule ja inimene tunneb seda valu teistmoodi ja hakkab teistmoodi käituma. Ma nimetaksin seda, et ta jääb valu rattasse kinni.
Teistpidi on inimlikult ju aru saada, et valu hirmutab ja siis tahaks vaikselt paigal olla, kui selg valutab. Samas olen kuulnud, et igasuguse valu vähendamine vajaks hoopis liigutamist. Miks see valu siis niimoodi tugevamaks muutub, kui subjektiivselt inimene tunneb, et järjest kõvemini valutab?
Ja me inimestena oleme erinevad ja me reageerime ümbrusele, teistele inimestele ja oma kehas toimuvale ka erinevalt. Ka sünnitusvalule naised reageerivad erinevalt ja sama on selle seljavaluga. Teine koht selle valu juures on see, et tegelikult see seljavalu ta võibki olla väga tugev alguses. Minu kogemus on nii noorte kui vanemate inimestega, kuna ma olen taastusarstis, eks vanemad inimesed kannatavad neid valusid rahulikumalt. Nad ei reageeri nii ägedalt, ka ei nõua endale, et nüüd kohe ja praegu ja tehke mind umbes 5 päevaga korda, kuidas see siis nüüd nii ei ole, et on 3-4 päeva mööda läinud ja polegi terve. Nooremad inimesed võib-olla tõlgendavad ka seda veidi tugevamalt. See ei ole ju normaalne, kui mulle tuleb mingi tõsine valu. Tegelikult ega kuskil pole seda kirjas, et pole normaalne, et meil kuskil midagi natuke või palju rohkem valutab. Seda ei ole kirjas, et me ei või elus valu tunda. Hammas juba vahel valutab.
Patsiente poolest, kui ta näeb, et valu ei lähe piisavalt kiiresti ära, võib-olla tal ei ole kogemust, siis ta arvab, et üks arst, kes andis talle nõu midagi teha või mitte teha, võibolla ei ole tasemel ja läheb siis teise arsti juurde, no ütleme närviarst ja kirurg ja ortopeed ja võibolla ka neeruarst, kes kõik veel. Kui tihti te sellega kokku puutute, et inimene käib ühe arsti juurest teise juurde ja käib ainult selle pärast, et see seljavalu hoo raugemine võtab oma aja?
Jah, seal see iva ongi, et eneseabi võtted või äkki on kodus mõni valuvaigisti, mida on võetud, kui see ei aita, siis esimene tee peaks olema ikka perearsti juurde. Teiseks, et valu ei pea mööduma 3-4 päevaga, vaid ta võib võtta kindlasti aega seljavalu 3-4 nädalat. Väga suurel osal see isegi ei jää krooniliseks, et tuleb anda aega. Aga see mõte selles ongi, et kui meid on juba perearst põhjalikult uurinud ja välistanud, välja lülitanud selle hindamise vaatamisega ja sõltub siis vaevustest ka vereanalüüsi võtnud, et röntgen ei olegi niivõrd suureks abiks, kui me ei kahtusta luumurdu või mingeid selliseid suuri muutusi, struktuurseid muutusi. Ja alguses ole vaja röntgenitega radioloogilisi uuringuid teha, kus on esmaselt tekkinud valu. Aga arst peab hindama tema vaevusi, tema seisundid sellest aspektist, et ei ole ohtlik haigusi. No, me nimetame neid punasteks lippudeks, mille puhul on hoopis teine taktika. Et kui on vaja mingit operatsiooni või kui me kahtlustame vähki või kui näiteks me kahtlustame luumurdu, lülide selgroolide murdu, siis on see teine taktika, siis on uuringud või operatsioon või onkoloogile suunamine. Aga muidu pärast seda hindamist ei ole mingit mõtet saata neuroloogile sellepärast, et valu on äge, isegi füsioterapeutile selles esmases faasis ei ole vaja saata, et tuleb vaikselt hakata selle valuga nagu nii-öelda sõppust sobitama, seda valu vaikselt maha kustutama. See mitte spetsiifiline seljavalu, kus ei ole jala halvatust, põiesoole häireid, ei ole kukkumisest, ei ole luu hõrenemise riski või selliseid haigusi, mis võiks põhjustada luu hõrenemist, ei ole infektsiooniriski, et on teatud langenud immuunsusega inimesed, kellel võib olla, et ülisambas on hoopiski nakkuslik bakteriaalne põletik, ei ole reumaatilist haigust, ei ole kasvaja kahtust nende sümptomite põhjal. See neuroloog nagu ka ei aita. Tuleb anda aega, vajadusel võtta ravimeid, tõusta ja minna liikuma. Ja siis, kui see valu on pika ajalisem, siis on juba, et kas küsimus on näiteks füsioterapeutile suunamiseks.
No tihti ikkagi usutakse operatsiooni. Kuidas siis aru saab üks perearst, et operatsiooni tõesti vaja ei ole?
Jah, võibolla osa seltskonnast, ma mõtlen äkki nooremad mehed, ehk nüüd korda nüüd ja kohe, võibolla mõtlevad, et noh, kui see asi lõigatakse seal välja, siis asi laheneb uute. Isegi selle radikulaarse sündroomiga, kui ta kiirgub mööda jalga alla, siiski näiteks lülide vaheline kõhr on välja sopistunud või sealt on repenenud. Kui jalg ei ole nõrk, siis tihti peale kaasajal lülisambakirurgid ja neurokirurgid nad opereerida ei taha, sellepärast, et uuritud on maailmas palju seda, et opereerimata ja opereeritud haiged aasta pärast on samasugused ühel tasemel oma selle funktsiooni ja füüsilise seisundi poolest. Igem minu kogemus on selline, et noh, tehke mulle palun röntgen, tehke mulle palun kõik uuringud ja siis ma küsin, et noh, et me räägime praegu nüüd operatsioonist, et kas te soovite operatsiooni ja kui patsientid ei, noh, et ma ikka tahaks ennem proovida nagu niisama paraneda, siis ma selle operatsiooniga ei kiirusta, see tähendab ka selle uuringuga ei kiirusta, sellepärast minu ravi sellest ei muutu, minu rohud ei muutu ja minu füsioterapeutile suunamine ei muutu.
Hästi, läheme siit korraks väikesele pausile ja mõne minuti pärast juba jätkame.
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Stuudios on taastusarst Eve Sooba ja Kadri Tammepuu. Me räägime täna alaselja valust. Aga räägime natukene siis nendest rohtudest, sellepärast, et kõige lihtsam võimalus ikkagi, kui kusagilt valutab, on haarata valuvaigistite järele. Milliseid siis võtta ja kui kaua võtta ja kuidas võtta?
Valuvaigistitega on nüüd selline lugu, et kui me üldiselt soovitan paratsetamooli liigesvalude ja lihasvalude esmase ravimina, nüüd turvalise ohutu ravimina sobib lastele ja sobib vanematele inimestele, ainult paratsetamooli puhul peab silmas pidama, et kui on need palaviku alandavad pulbrid, et kus paratsetamool sees on, et siis topelt ei saaks. siis see alaselja valu, kui valu on selline, et nagu rohtu ei ole vaja võtta, et saab muidu hakkama, et saab juba vaikselt liikuma ja nii, no siis määrimine või plaastid ja polegi vaja ei paratsetamooli ega muud, aga ravijuhis soovitab tegelikult alaselja valu esimese ravimina võtta mitte steroidseid põletiku vastaseid ravimeid, kui ei ole vastunäidustusi, kui ei ole tõsiseid südame veresoonkonna haigusi, kui ei ole neerupuudurikust ja kui ei ole haavandid, selged maohaavandid, bakteriseerimiks soole haavandid või tõsist riski. Kui need riskid on olemas, siis pigem ikkagi vestelda ennem perearstiga või perearsti infotelefonile, et mul on selja valu, ma ikkagi vajan praegu rohtu, et kas mulle sobib see ravim.
Et aga millised need mittesteroidsed põletiku vastased ravimid on?
Ja. Need on siis seda sorti rohud, kui teate, diklofenak, ibuprofeen, teksketoprofeen, siis uuemat sorti on sellised COX-2 inhibiitorid, etorikoksiid, selekoksiid ja teised. See osa nendest on käsimüügis ja osa nendest on siis retseptidega ravimid. Nende sobimatus on siis, kui on olnud hiljuti mao- ja seedetrakti verejooks või on haavantubi või kui neerupuudulikus ja nad võivad tõsta vererõhku, et selles mõttes südame veresoonkonna haigetele ka, et peab arst nagu jälgima seda ravi. Ja see annus peab olema piisav ja teine asi, et milles hea inimesed teevad valu ravimite võtmisel on see, et ma võtan rohu ära, mul on parem, et ma nüüd enam rohtu ei võta. Ja siis, kui peaks võtma 3 korda päevas, siis kuskil 8 tunni pärast, 10 tunni pärast tuleb valu tagasi, siis kui ta on 2 korda niimoodi proovinud 1 kord päevas võtta, aga peaks võtma 3 korda näiteks, siis muidugi ta ütleb, et see lohi ei aita. Võtsin ühe tabletti, pidi ju valu ära minema. Nagu me ennem rääkisime, et ikkagi 2-3 nädalat võib see selja valu nagu vaeva teha, võib-olla 2-3 nädalat polegi vaja seda rohtu võtta, aga esimene nädal, 10 päeva võib-olla on vaja. Võib-olla on vaja isegi, et perearst seal kirjutab midagi, kombineerid neid rohtusid millegiga, et tõsisema valukorral ka kontrolli alla saada valu.
Ilmselt mõnikord läheb vaja ka siiski valuraviarsti, et millal siis otsustatakse, et nendest tavalistest raviskeemidest ei aita?
Kui nüüd on selline olukord, et valu siiski ei vaibu ja perearst on 1-2 esimest sammu teinud või mis on kõige tüüpilisem, tavaliselt perearst ja ka taastusarst, me saame nende esimeste valutajatega nagu üsna hästi hakkama, et see ei ole suur osa, kes vajavad valuarsti, aga et, üks osa patsientidest ta on saanud juba, ütleme, 1-2 preparaati ja see ei ole ikkagi piisav. Siis on õige saata valuarstile. Ja keskmise või tugevama valukorral ka minu hinnangul, kui see on krooniline valu, siis kroonilise valuga patsientid võiksid käia vähemalt 1-2 korda konsultatsioonil valuarstile.
Mõned inimesed peavad ju ka tähtsaks massaaži. Kui palju on kasu sellistest teiste inimeste sekkumisest, olgu siis need soojendused, massaaži, igasugused muud protseduurid, võrdluseks võtame millegi ise tegemine, kas lihastreening või võimlemine või liikumine?
Valuravi on siis selleks, et inimene saaks liikuma ja see teine nii-öelda tablett või ütles nii isegi, et see on esimene tablett ja valuravi on teine tablett, püüa saada liikuma nii juttu kui saad, et ühesõnaga ära tõmba krampi, ära jää voodisse, lihased lähevad sellest krampi tõmbamisest või sundasenditest või kaitsasenditest veelgi rohkem krampi ja tule voodist välja ja püüa nagu niisugust tavalist liikumist alguses teha. Kui me räägime praegu siis nendest toetavatest protseduuridest, siis mina olen taastusarst. Ma ei saa öelda, et massaažil pole oma tunnet lihaste lõõgastamisel, aga kui inimene ei saa õpetust, kui ta on ise passiivne, siis kui tal on pikemat aega see valu ja see ei lähe ära, siis me ikkagi soovitame suunamist füsioterapeuti juurde, mida saab teha perearst või siis kui see on lahendamata valu, siis taastusarstile suunamist teha siis kompleksselt taastusravi. Nende passiivsete protseduuridega on see, et kui ta seal füsioterapeutiga neid harjutusi, mida talle on vaja, et selja valu kas täiesti või peaaegu täiesti läheks ära, kui ta neid ei saa ja kui ta neid tegema ei hakka, pluss sellist üldist aeroobset treeningut, pluss kogu keha lihastreeningut siis edaspidi, kui keha juba kannatab rohkem välja, siis ta jääbki ennast masseerima. Ja see on nagu, ütleme, ühes anekdoodis oli, et lisaravis patsient ja tal olid kogu aeg samad patsientid aastakümneid ja tuli poeg ja ravis patsientid terveks ja siis küsis isa, et kus mu patsientid on. et see on samamoodi, et näiteks soojaravi on Soome ravijuhendist täiesti sees soovitav, et ta lõõgastab lihaseid, tuss lõõgastab lihaseid, kui juba on natukene valu vaibunud, siis need soojaprotseduurid ja võibolla lihaste pehmendamine, aga see pole paha, aga see on passiivne ja see ei tee inimest terveks, see on ajutine. Ka manuaalteraapia osades juhendites on soovitatud ainult koos füsioteraapiaga.
No kui me mõtleme nüüd veel koronaviiruse epideemia peale, siis on ju teada, et praegune aeg soodustab nii kaugtööd kui distantsõpet ja osade inimeste jaoks jääb ära päevas selline kohustuslik liikumine tööle või kooli. Kogu aeg ollaksegi kodus. Selge see, et suurem võimalus tekib, et selgeb haigeks. Mida inimene kodus ära teha võiks, et see nii ei lähe?
Praegu on nüüd time aeg, et ma ei saa nii palju seda hinnata. Võibolla, aga mina märkasin kevadel ja mõtlesin sellele, hõõrusin vaikselt käsi, et nägin paare selliseid inimesi kõndimast tänaval, kes nagu jätsid mulle, et nad pole varem üldse kõndimist teinud. Neil olid isegi üldse riided, et nad nagu polnud kunagi harrastanud kõndi. Aga perekonnad kõndisid ja et mina mõtlesin, no nii, et nüüd see pikk korona, et see teeb nüüd selle, et harjutab inimesed liikuma ära. Ma väga loodan, et need, kes selle harjumuse said või üllatusega seda kogesid, et need nüüd liikuma ka jäävad. Äkki see olukord ikkagi ei ole nii hull. Noh, Eesti tingimustest pole seda keegi uurinud, et kui palju nüüd inimesed liikuma rohkem hakanud. Aga tõsi ta on, kui mul on see väiksem kodu, kui mul on need piiratud tingimused, võibolla mul on ka ebamugavam töölaud ja keha asend on siis nagu vale või kui tööl oli veel kuidagi, et ma pidin mingid pabereid kuskile ära viima või mingisuguseid asju tooma, et ma käisin iga tund kuskil tõusin püsti, käisin ära või mul oli harjumus selline, et ma tegin siis kodus, äkki mul on kodutööd ka seal kuklas, et ma teen niimoodi hommikust õhtun järjest, et mul ei tule nagu meeldegi neid puhkepause pidada, et sellest seljahügieenist või eeltingimus on see, et ma ikkagi kohtlen oma keha nagu hästi ja ei unusta seda, et ma pean seljale ja kõikidele teistele kehaosadele andma puhkust, aga andma ka tööd. Ja seljatöö ei ole lumerookimine. Lumerookimine on seljatöö siis, kui selg on tugev, piisavalt tugev, et mõnd rookida. Nii et ma arvan, et kodus töötajad võiksid endale väiksed märgid või meelestead tekitada, et ma liigun, et iga tund ma tõusen püsti ja natukene, kas või natukene teen tantsivaid liigutusi, sirutavaid liigutusi või lausa harjutusi seljale ja kõhule ja nõusel kompleksharjutusi. Muide, see ravijuhendi patsiendi infovoldik, seal on ka väiksed harjutusvihjeid erineval tasandil, et mida teha siis, kui on tugev seljavalu, kuidas võtta mis asendeid ja puhata vahepeal nendes asendites, et valu ära läheks ja siis natuke tugevamaid harjutusi ja siis juba palju tugevamaid harjutusi. Nii et igal ühel oma tase.
Selge. No siis tasub kindlasti sinna ravijuhendi kodulehele minna ja selle voldikuga tutvuda ja ka kahjuks praeguseks on täna meie saateaeg otsas. Ma väga tänan doktor Eve Sooba, Ida-Tallinna keskhaigla taastusarst, et täna saates osalesite ja täname ka kõiki kuulajaid.
Ma soovin kõikidele kuulajatele lisadust olla aktiivsed ja liikuda vaatamata sellele, et on pime. Leidke see aeg, kas siis minna kuskile, kus palju inimesi ei ole, aga valgem on või siis tänaval. Täna vähem, homme rohkem, aga siiski jääda liikuma ja olla aktiivsem, sellepärast liikumine tagab selle parema tervise.
Ja aitäh! Küsimusi küsis Kadri Tammepuu. Kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks olgem terved!
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.